Herra forseti. Þakka háttvirtu þingmanni fyrir góða ræðu. Og það hefur ýmsu verið velt hér upp í þessari umræðu og þar á meðal meðferð fjármuna. Þetta er auðvitað gífurleg fjármunir sem fara í þetta þó við vildum gjarnan að við Íslendingar uppfylltum þá markmið Sameinuðu þjóðanna að það færi þetta hvað 0,7% af vergri landsframleiðslu að við stefnum að því að þá eru þarna miklu fjármunir undir að það verið að tala að það sé ég hátt í 5 miljardar í allt að það eitthvað 40% af því sem fer í þá þróunarsamvinnu stofnun í dag og 60% af þeirri upphæð sem fer í ráðuneytið undir þá annars konar starfsemi sem nokkuð líka undir þennan lið. Ég vil kannski spyrja háttvirtan þingmann aðeins út í nú þegar þetta færi hugsanlega inn í ráðuneytið. Hvernig er hægt að fylgjast með því hvernig fjármunir eru nýttir? Er ekki hægt við því að þetta verði svolítið ógagnsænt og þetta svona sé kannski ekki eins hægt að lesa út af því hvernig þessi fjármunir nýtast því sem þeir hafa verið að nýtast í dag og það sé hægt að fylgja því eftir að það fjármagn sem hlutvall sem ætlað í þessa þróunarsamvinnu sem undir þá þróunarsamvinnustofnun í dag skilir sér öruglega í þann málaflokk að það hættan sé að þetta sé tilhengjum til að þessu verði blanda svolítið saman og hvort það verði ekki bara erfitt fyrir fjárlaga nefndar menn líka að greina þarna á milli hvað fellur undir hvaða lið. Þetta verði svolítið hræri grautur og ógegnsætt.
Háttvirtur sjötti þingmaður